ดีครับท่านผู้ติดตาม Voice of America นะครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ติดตามเราทั้ง Facebook แล้วก็ช่องทางต่างๆเช่นเคยนะครับวันนี้เสาร์ที่20กุมภาพันธ์2564ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมดรชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันวรังคณาชมชื่น
และดิฉันวัสมนอุจรินค่ะ
ร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับมีคุยข่าวหลายเรื่องด้วยกันนะฮะอัปเดตเรื่องสตรีพม่าที่ถูกยิงเมื่อ10วันก่อนปรากฏว่าเธอเสียชีวิตลงแล้วนะครับเป็นผู้ประท้วงแล้วก็มีอัปเดตเรื่องการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับฤดูหนาวที่รุนแรงในทางใต้ของสหรัฐแล้วก็ผลกระทบต่อชุมชนชาวไทยนะแล้วก็มีเรื่องทันสมัย2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการใช้งานศิลปะเนี่ยผูกกับเงินดิจิตอลเพื่อยืนยันความเป็นของแท้นะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนดังมหาเศรษฐีอดีตนักการเมืองใหญ่นะร่วมตั้งบริษัทเทคกราวหรือว่าแบงค์เช็คคอมพานีเป็นอย่างไรเรามีรายงานแล้วก็ข่าวอาชญากรรมจากการไอที่เดนมาร์กมันคืออะไรถึงขั้นติดคุกหรือไม่นะรอติดตามวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะครับเป็นเรื่องของผู้ประท้วงหญิงที่เมียนมานะครับที่ถูกตำรวจยิงที่ศีรษะไปเมื่อ10วันที่แล้วระหว่างการประท้วงต่อต้านการทำรัฐประหารของกองทัพปรากฏว่าสำนักข่าว Associated Press บอกว่าสตรีรายนี้วัย19ปีได้เสียชีวิตลงนะครับเธอมีชื่อว่าเนี้ยเทียดเทียดไผ่นะครับแล้วก็เสียชีวิตลงเมื่อวันศุกร์โดยเป็นหลังจากบาดเจ็บจากการถูกยิงที่ศีรษะระหว่างการเดินขบวนประท้วงเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์นะครับภาพวิดีโอที่เห็นก่อนหน้านี้ก็คือว่าเธอไปร่วมงานประท้วงแล้วก็ถูกยิงขณะที่พยายามต้านน้ำแรงดันสูงที่ฝ่ายรักษาความสงบยิงมาใส่ผู้ชุมนุมนะแล้วก็มีถูกยิงจากนั้นทะลุหมวกกันน็อกนะฮะแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาในวันศุกร์นะฮะครอบครัวของเธอได้บอกกับประชาชนชาวเมียนมาที่เดินขบวนประท้วงตอนนี้บอกว่าอย่ายอมแพ้นะแล้วก็ให้ยืนหยัดเพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตยนะฮะโดยกองทัพของเมียนมาก็ได้กล่าวผ่านโฆษกไม่ได้ปฏิเสธการเสียชีวิตของสตรีผู้นี้ว่าเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบอกแต่เพียงว่าสตรีผู้นี้นั้นอยู่ในฝูงชนที่ระดมปาหินเข้าใส่ตำรวจและคดีนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับสำหรับการเดินขบวนประท้วงนั้นก็คงยังดำเนินต่อไปในวันศุกร์นะโดยที่ย่างกุ้งแล้วก็เมืองใหญ่อีกหลายแห่งมีการชุมนุมโดยทั่วไปมีเป็นไปอย่างสันตินะแต่ว่าก็มีเหตุที่ตำรวจใช้กระสุนยางยิงสกัดผู้ประท้วงที่เมืองทวายนะมีหลายคนได้รับบาดเจ็บเมื่อค่ำวันพฤหัสบดีส่วนท่าทีของนานาชาตินั้นสหรัฐอังกฤษแคนาดานะครับประกาศมาตรการลงโทษต่อผู้นำกองทัพเมียนมาขณะที่หลายประเทศก็เรียกร้องให้มีการคืนอำนาจสู่รัฐบาลของนางอองซานซูจีนะครับอีกข่าวหนึ่งสั้นๆไปกันที่เรื่องของอิหร่านนะครับอิหร่านออกมาเผยท่าทีนะครับเสนอตนเองว่าอาจจะยกเลิกมาตรการที่คิดว่าละเมิดข้อตกลงนิวเคลียร์นะถ้าสหรัฐนั้นยอมผ่อนคลายการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนะท่าทีที่ผ่อนคลายลงนี้เกิดขึ้นนะหลังจากที่ฝ่ายของประธานาธิบดีโจไบเดนได้บอกเมื่อวันพฤหัสนะครับบอกว่าสหรัฐก็มีแผนที่จะเจรจากับอิหร่านเพื่อกลับมาสู่ข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้เมื่อปี2015แต่ต่อมาสหรัฐนั้นถอนออกจากข้อตกลงดังกล่าวภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก่อนหน้านี้ตัวอิหร่านเองก็บอกว่าสหรัฐนั้นต้องยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเสียก่อนที่อิหร่านนั้นจะกลับมาทำตามข้อตกลงนิวเคลียร์นะนั่นก็เป็นอัปเดตนะฮะเรื่องราวที่เหมือนจะเห็นทางเปิดสำหรับการเจรจาขั้นต่อไปเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านนะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจะไปคุยกับคุณนพรัตน์นะถึงเรื่องโควิด-19 ว่าผลกระทบในภาพรวมนะต่ออายุไขของประชาชนอเมริกันนั้นเป็นอย่างไรครับ
ครับก็นี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะไม่ทราบแต่เป็นรายงานซึ่งออกมาโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐนะครับบอกว่าในช่วงปี2020ที่ผ่านมาประเมินกันว่าช่วงอายุของคนในสหรัฐหรือประชาชนชาวอเมริกันเรียกว่า life expectancy แปลตรงตัวคือความคาดหมายการคงชีพ ลดลง1ปีครับในปีที่ผ่านมาข้อมูลที่รวบรวมได้ประเมินว่าชาวอเมริกันโดยรวมจะมีอายุประมาณ 77.8 ปีนะครับในส่วนของผู้ที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกคือหมายถึงว่ามาจากประเทศผู้พูดภาษาสเปนช่วงคาดหมายอายุลดลงไปเกือบ2ปีนะที่คนอเมริกันแอฟริกันอเมริกันลดลงไปเกือบ3ปีนะครับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยพรินสตันเป็นนักประชากรศาสตร์ให้ความเห็นว่าการลดลงขนาดนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เมื่อปี2015 16 17เนี่ยตัวเลข life expectancy มีการลดลงไปบ้างแล้วแต่เป็นลดในอัตราแบบ1ต่อ10ต่อปี1ใน10ต่อปีเท่านั้นนะฮะในส่วนของผลกระทบนอกจากตัวเลขที่เห็นชัดแล้วคือช่องว่างของความคาดหมายการคงชีพระหว่างกลุ่มคนอเมริกันผิวขาวและกลุ่มผิวสีเขาบอกตอนนี้คือถ่างออกไปอีกจากเมื่อปี2019ช่วงกว้างระหว่าง2กลุ่มนี้คือประมาณ4ปีตอนนี้ประมาณ6ปีโดยเฉพาะข้อมูลจากครึ่งแรกของปีแล้วเท่านั้นนะฮะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าจริงๆแล้วตัวเลขทั้งหมดนี้อาจจะเป็นอะไรที่ต่ำกว่าความคาดหมายเพราะเป็นการเก็บข้อมูลของครึ่งปีแรก2020ขณะที่ในช่วงหลังของปี2020มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเลขอาจจะเหวี่ยงมากกว่านี้อันนี้เป็นประเด็นที่ทางอเมริกาต้องจับดูตับตาดูต่อไปนะครับแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วสถานการณ์อาจจะไม่ดีขึ้นในช่วงหลังการระบาดก็ได้เพราะว่าผลกระทบทางด้านสุขภาพของผู้ที่ป่วยจากโควิด-19จากเรื่องของคนที่มีอาการป่วยแล้วมันแย่ลงเพราะโควิด-19 หรือโรคใหม่ที่มาจากการติดโควิด-19 มันจะอยู่กับผู้ป่วยไปอีกนานเพราะฉะนั้น life expectancy ในสหรัฐก็อาจจะไม่สูงขึ้นในอนาคตอย่างน้อยอันใกล้นี้ครับ
ครับแล้วยังไม่พูดถึงภาวะโควิด-19 ที่ทำให้ผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้นจะต้องเลื่อนการรับการรักษาที่โรงพยาบาลอะไรต่างๆอีกนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามกันต่อไปที่จะเห็นผลอย่างเต็มๆนะฮะว่าตกลงแล้วจะมีผลต่ออายุขัยของชาวอเมริกันอย่างไรนะครับมาที่วงการศิลปะกันบ้างนะครับได้ข่าวว่ามีปรากฏการณ์ใหม่นะฮะที่บริษัทรับประมูลนะฮะรับเงินที่เป็นเงินสกุลคริปโตเคอเรนซีในการซื้อผลงานศิลปะแถมยังมีผลงานศิลปะที่นำออกประมูลและเป็นใช้บิตคอยหรือว่าใช้คริปโตเคอเรนซีอันใหม่เนี่ยเป็นเครื่องผูกโยงความที่เป็นของแท้ของผลงานด้วยใช่ไหมครับคุณวัสมน
ค่ะก็เรื่องนี้นะคะทางสำนักข่าว CNBC ค่ะก็รายงานว่าคริสตี้นะคะบริษัทรับจัดประมูลที่เป็นบริษัทใหญ่เลยค่ะก็จะเป็นบริษัทประมูลเจ้าแรกนะคะที่รับประมูลผลงานศิลปะที่ใช้เงินดิจิตอลค่ะเป็นเครื่องยืนยันความเป็นเอกลักษณ์ค่ะซึ่งผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นผลงานของศิลปินดิจิตอลชื่อดังค่ะไมค์วิคโคแมนเป็นผลงานที่ชื่อว่า Everyday the First5,000 days หรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็คือแปลว่าทุกวัน 5,000 วันแรกค่ะโดยงานการประมูลผลงานชิ้นนี้ค่ะจะเริ่มในวันที่25กุมภาพันธ์แล้วก็สิ้นสุดในวันที่11มีนาคมนี้ค่ะสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยสำหรับการประมูลครั้งนี้นะคะก็มีอยู่2อย่างค่ะอย่างแรกเลยก็คือว่างานศิลปะชิ้นนี้นะคะผูกโยงความเป็นของแท้หรือว่า authenticity เนี่ยกับสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละหน่วยแล้วก็การซื้อขายผ่านบริษัทคริสตี้ยังสามารถทำได้โดยใช้เงินดิจิตอลค่ะสำหรับเงินดิจิตอลประเภทพิเศษนี้นะคะมีชื่อว่า NFT ค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ Non-Fungible Token ค่ะถ้าแปลง่ายๆนะคะเจ้าตัว NFT เนี่ยก็คือสินทรัพย์ดิจิตอลที่แต่ละหน่วยมีความแตกต่างกันค่ะด้วยเหตุนี้ศิลปินนะคะจึงอาศัยเป็นเครื่องอ้างอิงผลงานฝีมือของตนนะคะเพื่อไม่ให้มีผู้ใดเนี่ยสามารถอ่านผู้สร้างขึ้นมาเรียนแบบได้ค่ะนอกจากนี้นะคะการซื้อขาย NFT จะต้องทำบนบล็อกเชนค่ะเจ้าตัวบล็อกเชนนี้นะคะอาจจะได้ยินบ่อยๆค่ะก็คือเครือข่ายเก็บข้อมูลที่ให้ผู้ใช้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงแล้วก็รับข้อมูลได้ค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะคะผู้ที่ซื้อสินค้าศิลปะ NFT เนี่ยจะต้องตามสืบหาต้นตอแล้วก็เจ้าของของผลงานศิลปะชิ้นนี้ได้ค่ะจากบล็อกเชนค่ะสำหรับตัวของผลงานนี้นะคะที่บอกไปตอนต้นค่ะว่าชื่อว่าทุกวันเป็นเวลา 5,000 วันค่ะภาพนี้นะคะก็เกิดขึ้นมาจากการรวมภาพดิจิตอลแบบตำยุกเข้ามาด้วยกันเป็นจำนวน 5,000 ภาพค่ะที่ศิลปินวัย39ปีผู้นี้เนี่ยเขาผลิตขึ้นมาเป็นวันละ1ภาพค่ะเป็นเวลา 5,000 วันติดต่อกันตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมปีคศ2007จนถึงวันที่7มกราคมปีนี้ค่ะทั้งนี้นะคะวินโคแมนอย่างที่เรียนไปตอนต้นค่ะว่าเป็นศิลปินดิจิตอลที่มีชื่อเสียงค่ะเขามีผู้ติดตามบน Instagram ถึงเกือบหลายบัญชีแล้วก็เป็นผู้ผลิตงานวิดีโอแล้วก็งานกราฟิกให้ศิลปินชื่อดังต่างๆค่ะแต่พูดกับทุกคนก็รู้จักกันค่ะอย่างเช่นอารีนาแกรนเดจัสตินบีเบอร์หรือว่าเคทีเพอร์รี่นะคะแล้วตอนนี้คาร์ลินคอแมนก็เคยร่วมงานกับแบรนด์ดังอย่างเช่นหลุยส์ตองไนกี้แล้วก็แอปเปิลมาแล้วเช่นกันค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณวัสมนครับไปกันต่อนะฮะที่เรื่องราวจากเดนมาร์กคุณนพรัตน์ก เดี๋ยวนี้คนจามคนไอนี่คนก็สะดุ้งนะฮะถึงขั้นจับตัวเข้าตารางนี่ยังไม่เคยเห็นไหนลองอัปเดตข่าวนี้ให้ฟังว่าที่ผมว่านั้นอาชญากรรมจากการไอนี่เป็นยังไงครับ
ครับมันเป็นคดีซึ่งเดินหน้ามาก็ประมาณปีนึงที่เดนมาร์กแล้วเป็นการสั่งพิพากษาโดยผู้พิพากษาสูงของเดนมาร์กนะครับสั่งจำคุกชายผู้หนึ่งซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อ4เดือนครับจากข้อหาที่ไปไอรถเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายระหว่างที่มีการตะโกนคำว่าโคโรนาคงเป็นส่วนหนึ่งคำว่าโคโรนาไวรัสช่วงที่ตัวเองเหมือนกับจอดรถอยู่ติดสัญญาณไฟจราจรอะไรอยู่ที่ในเดนมาร์กเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่เดนมาร์กเริ่มมีการล็อกดาวน์เพราะโควิด -19 แล้วก็ตำรวจต้องจับกลุ่มชายผู้นี้แล้วก็แจ้งข้อหาว่าพฤติกรรมข่มขู่โดยที่มีการนำไปตรวจด้วยว่าติดโควิด -19 หรือเปล่าซึ่งปรากฏว่าปลอดเชื้อแต่ก็ยังถูกดำเนินคดีไปนะฮะความจริงแล้วคดีนี้ศาลชั้นต้นในเดนมาร์กเนี่ยพิพากษาว่าไม่มีความผิดไปแล้วแต่เรื่องมันไปถึงศาลชั้นต่อไปซึ่งศาลสูงของเดนมาร์กก็เลยตัดสินว่ามีความผิดแล้วก็ผู้ต้องหาก็มีการขออุทธรณ์ทนายอัยการก็ขอสู้คดีบอกว่ายังไงก็ต้องจำคุก 3-5 เดือนสุดท้ายก็โดนจนได้4เดือนแต่ว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีเดียวหรอกครับที่เราทราบเพราะว่าจริงแล้วในเดนมาร์กเขาบอกว่ามีกรณีคนไปไอไปรถใส่ตำรวจมากมายเพราะว่าประชาชนรู้สึกว่าไม่มั่นใจในมาตรการของรัฐบาลในการควบคุมการระบาดนอกจากที่เดนมาร์กแล้วจริงที่อังกฤษที่เวลส์ก็มีกรณีคล้ายกันเหมือนกันสหรัฐเขาบอกมีเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดเราไม่ลงลึกเรานึกว่าทำไมการไอการจามต้องขนาดติดคุกด้วยจะลืมไปว่าเรื่องของโควิดเป็นอะไรที่ยังน่ากลัวอยู่นะครับแล้วก็หลายคนที่ทำอย่างนี้เขาบอกในตำรวจบันทึกไว้ว่าชอบบอกว่าตัวเองติดโควิดด้วยแล้วหลังจากไอใส่คนอื่นแล้วอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์มานำมาฝากกันนะครับ
ครับครับก่อนที่จะออกช่วงคุยข่าวไปที่เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนชาวไทยครับอยากจะพูดถึงนักการเมืองผู้หนึ่งนะที่คนที่ติดตามการเมืองอเมริกันในยุค90นะหรือจะว่าไปเล่นการเมืองมาตั้งแต่ยุค70ก็ว่าได้คงจะคุ้นชื่อบ๊อบโดนะเขาเคยเป็นผู้ที่พรรคหรือถ้าไปการส่งลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะในอดีตปรากฏว่าบ๊อบโดนั้นได้ประกาศนะบอกว่าเขาได้ป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะที่4นะแล้วก็จะเริ่มเข้าการรักษาในวันจันทร์นี้นะบ๊อบโดนั้นอายุ97ปีนะครับชื่อเสียงของบ๊อบโดนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่หลังจากกลับจากการทำสงครามโลกครั้งที่2นะแล้วก็เล่นการเมืองท้องถิ่นเป็นส.ส.สว.จากรัฐแคนซัสนะแล้วก็ชิงเป็นประธานาธิบดีกับบิลคลินตันนะฮะในปี1996แต่ว่าแพ้ต่อบิลคลินตันในเวลาต่อมาก็ยังเป็นบุคคลที่รณรงค์หลายเรื่องนะฮะเช่นเรื่องการสร้างอนุสรณ์สถานดำรึกสงครามโลกครั้งที่2ที่กรุงวอชิงตันและภาพข่าวที่ติดตาคนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เมื่อครั้งที่อดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชเสียชีวิตแล้วบ๊อบโดก็เข้าร่วมพิธีศพนะฮะตอนนั้นเขาอยู่ในวัย95ก็พยายามที่จะลุกขึ้นยืนนะแสดงความเคารพต่อลงศพของอดีตผู้นำสหรัฐก็เป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วบอกว่าเป็นภาพทรงพลังนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเข้าสู่ช่วงคุยสาระที่เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องอากาศแล้วก็ชุมชนชาวไทยนะฮะทางภาคตะวันภาคใต้ของสหรัฐตอนนี้รัฐเท็กซัสนี่โดนพายุฤดูหนาวกระหน่ำหนักเลยนะครับดีขึ้นไหมครับคุณวัสมนช่วงวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับแถวเท็กซัส
ค่ะวันนี้นะคะจะบอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นก็บอกได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ประชาชนในเท็กซัสค่ะหลายล้านครัวเรือนเนี่ยก็กลับมาใช้ไฟฟ้าได้อีกครั้งนึงค่ะหลังจากที่ในช่วงต้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือมีพายุหิมะเนี่ยเข้าโจมตีรัฐครั้งใหญ่ทำให้เกิดปัญหาค่ะทั้งการระบบน้ำแล้วก็ระบบไฟฟ้าค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะพอเรื่องไฟฟ้ากลับมาแล้วเนี่ยอีกปัญหาหนึ่งที่ชาวเท็กซัสกำลังเผชิญตอนนี้ค่ะก็คือการขาดแคลนน้ำดื่มที่ปลอดภัยค่ะเรื่องนี้นะคะทางสำนักข่าว The Associated Press ค่ะรายงานว่าหน่วยผลิตน้ำประปาราว 1,000 จุดในรัฐเท็กซัสนะคะได้รับผลกระทบจากอากาศเย็นจัดค่ะซึ่งทางองค์กรสิ่งแวดล้อมของรัฐเท็กซัสนะคะระบุว่าประชากรกว่า14ล้านคนค่ะได้รับผลกระทบจากระบบน้ำขัดข้องในครั้งนี้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะก็ระบุเมื่อวันศุกร์ค่ะว่าจะลงนามขอความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติที่ส่งจากผู้ว่าการรัฐเท็กซัสแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเดินทางเยือนรัฐเท็กซัสด้วยนะคะถ้าเกิดว่ากำหนดการเดินทางของตัวประธานาธิบดีไม่ได้เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ตอนนี้ก็เรียกว่ากำลังรับมือกับภัยวิกฤตอยู่ค่ะ ทั้งนี้นะคะทางการรัฐเท็กซัสค่ะแนะนำให้ประชากรเกือบ1ใน4ของรัฐค่ะให้ต้มน้ำประปาก่อนดื่มค่ะโดยที่ทางเมืองนครฮิวสตันนะคะซิลเวสเตอร์เทอร์เนอร์ค่ะนายกเทศมนตรีของนครฮิวสตันบอกว่าประชาชนในเมืองนะคะจะต้องต้มน้ำเพื่อใช้ดื่มค่ะจนถึงวันอาทิตย์หรือว่าวันจันทร์นี้เป็นอย่างต่ำค่ะระบบส่งน้ำประปาที่เสียหายจากความหนาวเย็นนะคะยังทำให้แรงดันน้ำประปาทั่วรัฐเนี่ยไม่สมเสมอกันเพราะแรงดันน้ำยังมีปัญหาค่ะประชาชนหลายคนก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการเปิดน้ำก๊อกเนี่ยทิ้งไว้ตลอดเวลาแน่นอนว่าเปลืองน้ำแน่นอนแต่ว่าถ้าไม่ทำแบบนี้นะคะโอกาสที่ท่อน้ำเนี่ยจะระเบิดจากความดันจากน้ำแข็งจากที่ท่อแข็งเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ซึ่งตอนนี้ค่ะทางผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเกรกอับบอตค่ะก็ขอค่ะว่าขอให้ประชาชนเนี่ยปิดน้ำค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานค่ะเรื่องนี้นะคะทาง VOA ไทยค่ะก็คือทางดิฉันเองก็ได้พูดคุยกับคนไทยที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความหนาวเย็นในเท็กซัสครั้งนี้นะคะก็คนนึงที่ดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยด้วยค่ะชื่อคุณแวววันแสงสว่างค่ะเป็นผู้ประกอบการอายุ31ปีค่ะอยู่ที่เมืองเทมเพิลรัฐเท็กซัสนะคะเธอเป็นหนึ่งในหลายๆคนค่ะที่เผชิญกับอากาศเผชิญกับไฟฟ้าค่ะที่เรียกว่าติดดับมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งในช่วงที่ไฟดับอย่างเรียกว่าไฟดับตลอด48ชั่วโมงในช่วงวันจันทร์ถึงวันอังคารเนี่ยคุณแวววันค่ะต้องหากระดาษลังมาทำเชื้อเพลิงแทนฟืนเพราะว่าฟืนที่บ้านก็หมดแล้วแล้วก็พยายามที่จะหาร้านอาหารเธอกับแฟนหนุ่มของเธอชาวอเมริกันค่ะก็ขับรถพยายามหาร้านอาหารเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงซึ่งปรากฏว่าก็ไม่มีร้านอาหารไหนเปิดเลยค่ะก็เลยต้องเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตไปก็ยังดีที่ว่าพอซื้อแซนด์วิชเก็บมาที่บ้านได้บ้างพอไม่มีไฟฟ้านะคะก็ไม่มีตู้เย็นพอตู้เย็นมีแต่ว่าตู้เย็นไม่สามารถทำงานได้เพราะว่าไม่มีไฟฟ้าก็เลยต้องเก็บอาหารด้วยวิธีใหม่ก็คือนำอาหารจากตู้เย็นเนี่ยมาแช่ในที่หิมะแทนเพราะว่าตอนนี้ที่หิมะที่เท็กซัสเนี่ยก็คือหนามากก็ต้องหาวิธีที่จะเอาตัวรอดกันค่ะในสถานการณ์ที่ไฟดับแบบนี้แล้วก็ทั้งสองคนค่ะก็พยายามที่จะหาโรงแรมที่พักนอนไปหาโรงแรมมาสี่ที่เต็มหมดทุกที่ค่ะเพราะว่าโรงแรมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งเป็นแหล่งที่ยังมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านก็คือเรียกได้ว่าหนาวเย็นมากทั้งสองคนค่ะก็เลยแก้วิธีด้วยการนอนในรถแล้วก็ใช้วิธีเปิดฮีตเตอร์ในรถแทนเพราะว่าในรถเนี่ยยังมีความอุ่นอยู่บ้างแต่ว่าพอตอนกลางคืนที่มืดแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็ต้องกลับไปเข้าไปที่บ้านค่ะแล้วก็พยายามหาเชื้อเพลิงมาเพื่อก่อเตาผิงซึ่งตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าก็คือฟืนหมดก็ต้องพยายามอื่นมาแทนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่บ้านของคุณแวววันนะคะล่าสุดที่ได้พูดคุยกันค่ะตอนนี้ก็เรียกว่ากลับมาดีขึ้นแล้วเพราะว่าไฟฟ้าได้เรียกว่ากลับมาถึงจะยังกลับไปไม่แรงพอก็ตามโดยสิ่งที่คุณแวววันบอกว่าต้องการมากที่สุดในสภาพอากาศหนาวเย็นแบบนี้ค่ะก็คือไฟฟ้านั่นเองแล้วก็อีกคนนึงค่ะที่มีโอกาสได้พูดคุยด้วยก็คือคุณพงศิริค่ะเป็นนักศึกษาวัย31ปีที่อาศัยอยู่ที่เมืองดัลลัสในรัฐเท็กซัสค่ะการที่ไฟดับเนี่ยแน่นอนว่าส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าสอนทางไกลด้วยจากการระบาดของไวรัสกันหมดแล้วแต่ว่าการสอนทางไกลค่ะในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือเรียกว่าก็ต้องหยุดไปก่อนก็คือถ้าเกิดว่ามี assignment มีการบ้านที่ส่งอาทิตย์นี้ก็คือต้องข้ามไปที่อาทิตย์หน้าเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าสถานการณ์คิดว่าบ้านของนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยจะกลับมาใช้ไฟฟ้าได้เมื่อไหร่ทางมหาวิทยาลัยจะกลับมาใช้ไฟฟ้าได้เมื่อไหร่ซึ่งถ้าไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ค่ะก็คือไม่สามารถที่จะเรียนทางไกลได้ค่ะ
ขอบคุณมากนะครับคิดว่านอกจากเรื่องไฟฟ้าแล้วกำลังใจก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ส่งกำลังใจไปช่วยผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากนี้ครับคุณว่างคณาอยากจะให้คุยเรื่องที่ถือว่าจะเป็นเทรนด์สำหรับเศรษฐีคนดังหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าถ้าคุณรู้เรื่อง Wall Street คุณรู้เรื่องลงทุนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีแฟชั่นใหม่คือไปเปิดบริษัทที่เรียกว่า Blank Check Company อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวนะคนเบี้ยน้อยหอยน้อยอย่างเราแต่ว่าเขาบอกว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยอาจจะไปกว้านซื้อธุรกิจเล็กๆได้โดยเฉพาะในเอเชียนะเรื่องราวเป็นอย่างไรเชิญครับคุณร่างคณา
ค่ะถือว่าปีนี้ก็เป็นปีที่มีปรากฏการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นในแวดวงตลาดการเงินตลาดหลักทรัพย์ให้เราแปลงใจได้ตลอดนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือบริษัทเช็คเปล่าหรือ Blank Check Company ที่พูดกันถึงเนี่ยนะคะมาทำความรู้จักกันนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยคือเป็นบริษัทยังไงแล้วทำหน้าที่อะไรนะคะชื่อเต็มๆของบริษัทเช็คเปล่าเหล่านี้นะคะก็คือเขาชื่อว่า Special Purpose Acquisition Company นะคะหรือเรียกกันว่าสั้นๆว่า SPACบริษัทนี้นะคะคุณรัตพลก็ไม่ต่างจากบริษัทเชลคอมพานีนะคะหรือบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยโดยมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็คือเป็นการระดมทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ไปซื้อบริษัทเอกชนอื่นแล้วก็ทำให้บริษัทเอกชนนั้นนะคะกลายเป็นบริษัทหนึ่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ไปโดยปริยายนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าบริษัท S-Pack เนี่ยนะคะเป็นบริษัทที่ไม่มีอะไรเลยนะคะคือพูดง่ายๆก็คือไม่มีหลักทรัพย์เป็นของตนเองไม่ได้มีกิจการนะคะไม่ได้มีผลประกอบการอะไรเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเป็นโครงเฉยๆนะคะเพื่อไปทำหน้าที่เหล่านี้แล้วก็บริษัท S-Pack หรือว่า Blank Check เช็คเปล่าเหล่านี้นะคะก็มักจะมองหาบริษัทเอกชนนะคะที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีแววว่าจะเติบโตได้ดีนะคะแล้วก่อนจะเข้าซื้อเพื่อรวบรวมกิจการนะคะซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บริษัทชนิดนี้นะคะ S-Pack เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นวิธีหนึ่งนะคะที่สามารถทำให้บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์นะคะโดยที่ไม่ต้องไปจัดการทำ IPO หรือว่าวิธีการระดมทุนที่บริษัทหลายๆบริษัททำกันมาซึ่งมันเป็นการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกผ่านตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมคะถ้าบริษัทนั้นๆเนี่ยต้องการระดมทุนแต่การทำ IPO แบบเดิมเนี่ยนะคะจะว่าแบบเดิมก็ไม่ถูกก็คือตอนนี้ก็ยังมีการทำกันอยู่การทำ IPO เนี่ยนะคะมันเป็นการทำที่ค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรสลับซับซ้อนนะคะแล้วก็มีการทำรถโชว์นะคะแล้วก็มีหน่วยงานเช่นก.ล.ต.ต่างๆเข้ามาดูแลมันยุ่งยากวุ่นวายนะคะแต่ในขณะที่ S-Pack เนี่ยนะคะสามารถจดทะเบียนทำได้ง่ายกว่ามากแล้วก็ที่เรียกกันว่า blank check หรือเช็คเปล่าเนี่ยเพราะว่านักลงทุนกลุ่มแรกนะคะเขาก็จะมาระดมทุนกันในบริษัทนี้แล้วพูดง่ายๆก็คือว่าพอลงทุนกันเสร็จจดทะเบียนเสร็จแล้วจากนั้นก็เอาเงินก้อนนี้นะคะไปหาซื้อบริษัทเอกชนได้ตามที่ต้องการเขาก็เหมือนกับว่าให้เงินไปแล้วนะเธออยากไปหาซื้อบริษัทเอกชนไหนก็หาซื้อได้เลยถึงเรียกกันว่า blank check หรือเช็คเปล่าเนี่ยนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะมีการทำ IPO ไปทั้งหมด194 IPO นะคะแล้วก็ระดมทุนได้ 67,000 ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดของปี IPO นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าตัว S-Pack เนี่ยนะคะสามารถระดมทุนได้ใกล้เคียงกันเลยนะคะคือถึง 64,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีบริษัทดังๆนะคะที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ผ่าน S-Pack เหล่านี้มาแล้วซึ่งก็คือเช่นบริษัท Virgin Galactic นะคะของอภิมหาเศรษฐีริชาร์ดแบรนสันนะคะหรือบริษัทDraftKings นะคะซึ่งเป็นธุรกิจพนันกีฬาออนไลน์ก็เข้าตลาดหลักทรัพย์เช่นนี้เช่นกันนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทำให้บริษัทเช็คเปล่าเหล่านี้นะคะเป็นที่น่าสนใจก็คือว่าบริษัท S-Pack เนี่ยนะคะมักจะได้นักลงทุนกลุ่มแรกๆเนี่ยนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะอาจจะมีชื่อเสียงในแง่มีความเก่งกาจในด้านการลงทุนนะคะมีชื่อเสียงที่เป็นเซเลบริตี้เช่นเป็นนักกีฬาหรือว่าเป็นดาราที่มีชื่อเสียงหรือเป็นอดีตนักการเมืองนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากชื่อของริชาร์ดแบรนสันที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นะคะเจ้าของ Virgin Galactic เนี่ยยังมีนักกีฬาชื่อดังอย่าง Colin Kaepernick ด้วยนะคะที่มี S-Pack ของตัวเองมูลค่า250ล้านดอลลาร์นะคะเป็นของตัวเองนะคะซึ่งชื่อของคนดังเหล่านี้ก็ทำให้ S-Pack เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หอมหวนหน้าเข้าไปดูหน้าเข้าไปลงทุนอ่ะนะคะแล้วคือตอนนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆของ S-Pack หรือบริษัทเช็คเปล่าในสหรัฐนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่ะมันได้เริ่มลามไปทั่วโลกแล้วนะคะก็คือตอนนี้ก็คือเข้าไปที่ยุโรปแล้วซึ่งที่ผ่านมายุโรปคือไม่ได้มีอะไรเคลื่อนไหวมากในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าปีนี้นะคะมีข่าวมาแล้วนะคะว่าอภิมหาเศรษฐีอันดับ4ของโลกนะคะเบอร์นาร์ดอาร์โนลด์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเจ้าของของ LVMH เจ้าของแบรนด์หรูอย่างหลุยส์วิตตองเนี่ยนะคะก็กำลังจะเข้ารวบเข้าก่อตั้งบริษัท S-Pack เนี่ยนะคะร่วมกับมหาเศรษฐีคนอื่นๆในยุโรปนะคะเพื่อจะไปซื้อและรวบรวมกิจการด้านนวัตกรรมนะคะส่วนใกล้บ้านเรานะคะรายงานก็มีข่าวมาแล้วว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีข่าวว่ากำลังดูอยู่ว่าจะให้ S-Pack เนี่ยเข้าในตลาดหลักทรัพย์ได้หรือไม่แล้วก็ The Economist นะคะยังรายงานด้วยว่าS-Pack เนี่ยนะคะอาจจะมีการทำให้บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ของเอเชียอย่าง Gojek นะคะแล้วก็ Tokopedia เนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ในนิวยอร์กด้วยเช่นกันโดยที่ไม่ต้องทำ IPO นะคะซึ่งปีนี้หลายคนก็กำลังจับตาดูกันนะคะว่า S-Pack เนี่ยจะสามารถทำได้อีกเท่าปีที่แล้วไหมแล้วก็จะสามารถแซงหน้า IPO ซึ่งเป็นวิธีระดมทุนของบริษัทแบบเดิมๆได้ไหมค่ะ
น่าสนใจมากนะครับจะติดตามต่อไปเลยว่า S-Pack แล้วจะมีคนดังคนไหนนะที่ตั้งกองทุนแบบนี้อีกบ้างครับเอาส่งท้ายวันนี้สั้นๆไม่ทราบว่าคุณนพสามารถที่จะสรุปความกิจกรรมของราชวงศ์อังกฤษที่เป็นข่าวล่าสุดได้อย่างกระชับได้ไหมครับวันนี้
ได้เลยครับสั้นๆแถลงการจากพระราชวังบัคกิงแฮมออกมาในวันศุกร์ตามเวลาอังกฤษยืนยันครับว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเมเกน The Duke และ Duchess แห่งซัสเซ็กซ์จะไม่กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกราชวงศ์อังกฤษอีกต่อไปหลังจากใช้เวลาทบทวนสถานการณ์ตัวเอง1ปีก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ประกาศว่าจะขอถอยห่างจากราชวงศ์เพื่อจะใช้ชีวิตอย่างเงียบๆแต่เงียบแค่ไหนไม่ทราบเพราะว่าจะมีรายการ Netflix จะมีการผลิตรายการกับOprah Winfrey เร็วนี้ตอนนี้คือเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธก็ออกมายืนยันนะครับว่าพระราชินดาจะไม่ทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกราชวงศ์อีกต่อไปก็แม้ว่าทางแถลงการจะบอกว่ารู้สึกเสียใจทุกคนในราชวงศ์เสียใจแต่ทุกคนก็ยังรักทั้ง Duchess อดีตของ Duchess แห่ง Sussex อยู่นะครับก็เป็นการยืนยันครั้งล่าสุดว่าทั้งคู่จะขอเป็นสามัญชนหากิจตามปกติไม่กลับไปช่วยงานในราชวงศ์อีกแล้วครับ
ครับเอาละครับครบถ้วนกระบวนความวันนี้นะครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ครับท่านสามารถติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook YouTube แล้วก็ Instagram นะครับรวมทั้งเว็บไซต์ voathai.com ครับวันนี้พวกเรา4คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ